Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan shoira Dilorom Ishoq va Dilorompa, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Dilorompa, pensiyada emasmisiz?
Men pensiyaga 10-yilda chiqqanman.
Xo'p.
Pensionerman, pensiyaga yetdim. Lekin 1 yil 9 oydan beri 8 oy pensiyamni olmadim.
Nimaga?
Chunki meni hujjatlarimni yo'qotishgan. Bir marta to'plab berdim, ikkinchi marta to'plab berdim, uchinchi marta ana shu pensiyamga hujjatlarni, o'sha matbuotda chiqqan narsalarni to'plab berishga kuchim yetmadi va shuning uchun mana shu oylar davomida noyabr oyigacha men 1 yil 7 oydan beri pensiya olganim yo'q.
Noyabrdan bu yog'iga olyapsizmi?
Noyabrdan bu yog'iga menga minimal bir pensiya belgilashibdi hujjatlarim bo'lmagani uchun. Go'yo u hujjatlarni men yo'qotgandek.
Minimali qancha endi u ijtimoiy pensiyada?
Ha, shu ijtimoiy pensiya belgilab qo'yishibdi. 140 000, menimcha 140 000, ha. Ana shu endi dushanba kuni men ulardan nima asosda menga shunday pensiyaga tushirib qo'yishganini nima tasdiqlovchi xat oldim o'sha Sabestan. Endi sudga topshiraman ularni.
Nima qilaman?
Sudga beraman, sudga.
Ha, ular nima deb izohlabdi mana xat olibsiz?
Hujjatlarini vaqtida yig'ib bermagani uchun deb berishgan ular. Men sudga ularni meni hujjatlarimni bir emas 3-chi marta yo'qotishi haqida mani o'sha isbot dalillarim bor. Shuni olib borib sudga topshiraman.
Men endi pensiyadan gap ochganimki, sizni taxmin qilgan edim, pensiyada bo'lsa kerak Dilorompa deb va eshitdimi yo'qmi, eshitmagan bo'lsa bir sevintiray deb yangilikni aytmoqchi bo'lib so'rovdim pensiyani. Yangilikki, kecha 2 fevral kuni prezident Mirziyoyev yangi bir qarorni imzoladi. Ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiyalarni to'lash mexanizmini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror. Endi o'sha qarorga xabaringiz bormi, bundan yo'qmi?
Ozmoz xabarim bor. Kartochka yo'qotilmasin, 100% naqd pul bilan to'lansin pensiyalar degan joyidan xabarim bor.
Ha, shunaqa. Demak, shu oydan boshlab pensionerlarga pensiyalar to'liq hajmda naqd pulda berilar ekan va ikkinchi yangilikki, yana bu bilan bog'liq ikkinchi muhim yangilik, har oyni 27 chislosidan kechikmasdan berasan dedi. Shuni sizga, siz orqali boshqa pensionerlarga ham yetkazish niyatida gapni pensiyadan ochdim. Siz o'sha ijtimoiy pensiyani 100 000 qanchadirni shu paytgacha kartochkaga tushirib beryotdingmi?
Yo'q. Yo'q, men kartochkaga tushirganim yo'q, chunki pensiya miqdori juda oz bo'lgani uchun kartochkaga tushirish haqida endi o'zi 2 martagina oldim, noyabr, dekabr oldim. Shu uchun bu pensiyani meni kartochkamga tushirish haqida bir gap bo'lgani yo'q umuman. Lekin xabarim bor, o'sha nimadan sotsial ta'minot o'sha nimalardan yurib eshigma-eshik yurib pensiyangizdan iltimos 20% tushiraylik, 40% tushiraylik, 40% tushiraylik deb pensionerlardan shuni iltimos qilayotganlarni xabarim bor va ishlab turgan pensionerlardan o'sha ish joyida o'zida qo'l qo'ydirib pensiyamni falon qismini kartochkaga tushirib berishingizni so'rayman degan bir mazmundagi nimalarga qo'l qo'ydirishyapti, bundan xabarim bor.
Xo'p, shu yangilik bilan bog'liq bitta savolim bor, ungacha boshqa bir detalni bilmoqchiman. Siz endi pensiyani hajmidan qat'iy nazar, mana o'sha 100 000 qanchadir olar ekansiz, sizga pochtachi uyingizga olib kelib beradimi u pensiyani yoki bir joyga borib olasizmi?
Agar soppa-sog' bo'lib tursam, taksiga pulim bo'lsa, o'zim pochtaga boraman, o'zim olib ketaveraman. Ba'zan shu imkonim yo'q, masalan bo'lmay qolganda telefon qilib aytaman, uyimga olib kelib bering. uyimga olib kelib beradi.
Ha, demak olib kelib berish xizmati ham bor, a?
Bor, bor. Mani akam, kenayim, opalarim endi hamma aka-ukalar pensiyada allaqachon. Ular hammasi uyiga olib kelib beradi.
Ha, xo'p. Mana endi shu farmon bilan bog'liq meni o'ylantirgan asosiy savol. Dilaram pa, siz iqtisodiyot degan fandan mutlaqo uzoqsiz, to'g'rimi?
Mutlaqo uzoqman.
Moliya kredit fanidan ham mutlaqo uzoqsiz.
Mutlaqo uzoqman.
Mutlaqo uzoqsiz, ha. Agar ko'proq pul berib qo'yishsa, yoki topbosiz, yoki birontasi sovg'a qilsa, o'sha pulni oxirigacha to'g'ri sanashni ham epla olmasangiz kerak, adashib ketsangiz kerak.
Epla olmayman, ochig'i.
Ha.
Yo'q, o'zimni karmonimdagi pulni ham to'g'ri hisoblayman.
Ha, ana. Mana endi sizdan, iqtisodiyotdan, moliya kredit sohasidan mutlaqo uzoq odamdan so'ramoqchiman. Qarang, shu paytgacha kartochkaga o'tkiz, kartochkaga o'tkiz, kartochkaga o'tkiz. Kartochkasiga tushgan pensiyasini naqd qila olmay pensionerlar qiynalib yurishdi. Bu haqda biz juda ko'p yozdik, juda ko'p shikoyatlar keldi. Lekin yangi prezident aytayapti, hammasini to'liq hajmda naqd shaklda beramiz deyapti. Berasan deyapti. Iloji bor ekan-ku, nimaga bu siyosat o'zgardi? Nimaga kecha kartochka edi, endi iloji bor ekan naqd beramiz deyapti. Mana siz iqtisodiyotdan, moliya kreditdan uzoq odammi, fikri qanday?
Endi naqd berish berish kerak degani bu hali beramiz degani emas. Chunki naqd berish hozir juda qiyin. Naqd pul o'zi nihoyatda kam. Kartochkaga oilamda qizlar oladi, bolalarim, kuyovlarim hammasi kartochkada o'sha maoshlari. Uni naqd pul qilishda muammo, nihoyatda muammo. Shu qadar muammoki endi tasavvur qilib bo'lmaydi. Kartochkaga pul tushirgan davlat ana yerga bankomat qo'yib qo'yish kerak. Ko'chada hamma joyda bankomat bo'lish kerak. Bankomatdan hech qanday bu muammosi olib ketadigan bunday imkoniyat yo'q. Naqd pul bilan pensiyalar to'la olmaydi. Hozir naqd pul yo'g'i uchun pensiyalar juda uzoq ushlanib qolyapti. 3 oy, 4 oylab pensiya ola olmaganlar bor. 6 oylab pensiya ola olmagan odamlarni eshitdim. Bu nima uchun? Naqd pul yo'qligi uchun. Hozir men kechagina bir bankda ishlaydigan bir tanishimni ko'chada ko'rib qoldim. O'shani gapidan eshitdim shunday qaror borligini. Bugun ana shu pensiyalarni naqd to'lash uchun 60 milliard so'm kerak ekan O'zbekiston banklariga. U 60 milliard so'mni qayerdan oladi? Yana pul pechat qilsa, inflyatsiya bundan ham chuqurlashib ketadi. Mana shu men
u 60 milliard bir oyda bo'lsa kerak, a? Bir oylik ehtiyoj bo'lsa kerak.
60 milliard pul kerak ekan pensionerlarni, invalidlarni pensiyasini to'lash uchun. O'sha mana shu sotsial ta'minot bo'yicha mana to'lovlarni amalga oshirish uchun bir oyda 60 milliard so'm kerak ekan O'zbekistonga. Bu 60 milliard so'm hozircha mana shu pensiyaga ajratish uchun O'zbekistonda yo'q. Endi mashinkalar ishga tushib pul bosish boshlansa kerak, pul bosildi degani yanada inflyatsiya kuchayadi degani deb har holda shu bankir menga bir oz dars berganday bo'ldi.
Qani bu qaror qabul qilinganiga endi bir kun bo'ldi, ko'rarmiz. Xo'p, keling boshqa masala. Dilaram pa, siz oddiy uy bekasi emassiz. Mamlakatda nima bo'layotganiga, jahonda nima bo'layotganiga har doim qiziqib kelgan odamsiz. Siz o'zingizni Oliy Majlisdagi deputatingizni bilasizmi?
Yo'q, bilmayman. Bilmayman.
Senatorni?
Bilmayman.
Bilmaysiz.
Yo'q. Biz kimga ovoz berdik? Men bilmayman.
Oliy Majlisdagi deputatingiz, senatoringiz sizni mahallangizga keldimi?
Yo'q. Men uni ko'rganim yo'q. U meni ko'rgani yo'q.
Kelib qolsa kerak. Kelib qolsa kerak. Keyingi kunlarda paydo bo'layotgan xabarlarga qaraganda, demak, senatorlar, deputatlar uyma-uy yurib, aholi ehtiyojlarini o'rganyapti ekan. O'rganyapti ekan shunaqa. Men boyaroq Farg'ona bilan gaplashdim, Farg'onada ham yurishibdi ekan.
Yaxshi. Demak, men biz uyimizga bankirlar keldi. Bir emas, ikki marta. Bank xodimlari kelishdi. Bir marta bir yigit keldi, qo'limga qog'oz tutdi, kredit olmoqchi bo'lsangiz mana deb. Keyingi safariga 3 yigit keldi. Onajon, kredit kerak emasmi sizga deb. Ana shu hozircha bankirlarni ko'rdik. Senator va deputatlarni ko'rganimiz yo'q. Endi balki ularni ham ko'rish nasib qolar.
Kredit qancha berishlari mumkin ekan maksimumi?
Agar ishlab turgan bo'lsa-da, menga hech qanday garovga hech narsa qo'ymasdan 15 milliongacha olish mumkin ekan. Ishlab turgan bo'lganimda.
Garovga hech narsa qo'ymaysiz, foizichi foizi.
Foizi 6, menimcha yo 7 yo 9 deyman, hozir eslolmayman. Yoki 6 miki, hozir esimdan chiqdi. Shu atroflarda.
Siz ishlamayapsiz. Sizga qo'yiladigan shartlar qanaqa ekan?
Menga beriladigan shartlar hech qanaqasiga shart tarti ham yo'q ekan. Menga umuman narsa bermas ekan bu davlat.
Kredit faqat ishlilarga berilar ekan-da?
Ha, o'sha kreditni qaytar davlatga to'lash imkoni bor, bankga qaytarish imkoni bor odamlarga kela kredit berilar ekan.
O'zi aslida gapni deputatlardan, senatorlardan boshlagan edik. Endi agar aylanib o'sha bank xodimlariga o'xshab deputatlar, senatorlar ham sizni uyingizga kelib qolsa, tila-tilagingni desa nima deysiz?
Tila-tilagingni desa, hozir dabdurustdan eta olmayapman. Menda tilakdan ko'ra ularga pretenziya ko'p bo'ladi shekilli. Tilakdan ko'ra pretenziya ko'p bo'ladi shekilli. Bu populizmni tashab, lalani to'xtatib, ozgina xalqqa ahvoldan ham xabar olinglar. Zo'r qaror chiqadigani bilan hech narsa o'zgarmaydi degim keladi-da.
Ha, yaxshi. Keling yana bitta mavzu. Boyadan beri siz bilan dastlab pensioner sifatida siz bilan gaplashdim, keyin uy bekasi va saylovchi sifatida gaplashdim. Endi keling ayol sifatida gaplashay siz bilan. Hayoni o'zbekcha normalarini sizdan so'ramoqchiman. Jamiyat gazetasi O'zbeknavo birlashmasi boshqarmasi boshlig'i Odilbek Abduqahhorovni aytganlarini keltiribdi. U kishi bundoq debdi: "Ijtimoiy tarmoqlarda behayo rasm va videolarini tarqatayotgan o'zbekistonlik ayol xonandalarning qilmishi shuhrat qozonish uchun ibodatxonaga o't qo'ygan Gerostratning qilmishini yodga soladi." debdi. Endi kishini aytishi bo'yicha shundoq suratlar, shundoq videolarni oldirib tashlashyapti ekan va shunday ishlarni davom ettiraveradigan bo'lsa litsenziyasini bekor qilar ekan. Shu munosabat bilan so'ramoqchiman, o'zbekcha hayo nima? Normasi qayerda? Yeng qayergacha bo'lsa hayoli bo'ladi, qayergacha bo'lsa hayosiz bo'ladi.
Bilasizmi? Endi qiziq, mana ijtimoiy tarmoqlar ochig'i men bu narsani o'zim ko'zim bilan ko'rganim yo'q, lekin sizni gaplaringizdan shuni angladimki, shunday rasmlar bo'lgan bo'lsa kerak. Endi konsert zallarida konsert berayotganda yoki televizorda beradigan kliplarida mana shu o'zbek xonandalarini birontasini bir sharmsiz ochiq kiyimda men ko'rganim yo'q. Eng oxirgi ko'rganimiz bir Gugusha degan bir xonanda bo'lardilar. Ana shu Gugushani Buxoroda olingan klipi, Buxoro Samarqandmi, tarixiy yodgorliklar ustida bir parkur yoqdan bu yoqqa sakrayapti, Gugusha zinadan chiqyapti, operator tepadan olyapti. Bu juda bir haddan tashqari besharm bir klip edi. O'shandan keyin shunday klip men ko'rganim yo'q O'zbekiston kanallarining birontasida. Lekin sotsial tarmoqlarda, ijtimoiy tarmoqlarda shunday rasmlar qo'yilgan bo'lsa, o'zlarini mana shu shunday qilib bir e'tibor jalb qilmoqchi bo'lgan bo'lsalar, agar bu menimcha juda xunuk narsa. Undan tashqari, hayo haqida gapiradigan bo'lsak, men hayoni o'zbekchasi qanaqa bo'ladi, nemischasi yoki inglizchasi qanaqa bo'ladi, bu savolga menda javob yo'q. Hayo yo'q, bor yo'q. Balki shu nuqtai nazardan qaraganimizda bu juda eng bir qamrovli bir tushuncha bo'lsa kerak deb o'ylayman. Balki aynan bir biz islom dinida bo'lganimiz uchun mana shunday boshqacharoq kiyinishimiz kerak dur. Albatta, hech kim xohlamaydi o'zini farzandini haddan tashqari ochib yuborishni.
Dilaronpada mana dinni tilga oldingiz. Agar diniy talablardan kelib chiqiladigan bo'lsa, bilasiz endi qanaqaligini. Hozirgi O'zbekistonda ko'cha-ko'yda jamoat joylarida yurgan ayollarni hammasini diniy nuqtai nazardan yondoshiladigan bo'lsa, behayo deyishga to'g'ri keladi. Shunaqami?
Shunday bo'lib chiqadi.
Ha, endi
yo'q.
Ha.
Gap shundaki, agar aynan shu nuqtai nazardan shu islomni aqidalarni mahkam ushlagan holda yondoshadigan bo'lsak, ayollar hijobda bo'lishi kerak. Endi bu ham faqat jamiyat qabul qila oladi. Men ham masalan bu narsani qabul qila olmayman. Men ham masalan o'zim ham hijob kiymayman, hech qachon farzandlarim ham kiymaydi. Men nazarimda.
Demak, hayo normasini, hayo normasini islomiysini siz qabul qila olmas ekansiz. Unda milliysi qanaqa bo'ladi? Men shuni so'rayapman-da boyadan beri. Milliysi qanaqa bo'ladi normani?
Bir o'sha zavotay sibizina kerakdi. Zavotay sibizina kerak. Men o'sha rasmlar haqida gapirayotgan bo'lsak, men rasmlarni ko'rmadim. Lekin hayo albatta shu kiyinishda emas deb tushunaman men. Hamma yog'ini bekitib olib, juda behayo bo'lishi mumkin odam. U og'zidan hayosiz chiqishi mumkin. Uni turish turmushi behayo bo'lishi mumkin. Aytmoqchimanki,
yo'q, bu yerda gap O'zbek navoni rahbarining gapi surat haqida ketyapti, sirat haqida emas.
Ana suratlar, endi suratlar qanaqa? Suratlar qanaqa? Mana o'ziga bir reytingini ko'tarish uchun Moskvalik bir Maksim Galkin degan xotini Alla Pugachova deganini vannaga solib qo'yib o'shani televizorga chiqardi, shu bilan bir reytingini ko'tarmoqchi bo'ldi. Agar mana shu bilan bizni xonandalar reytingini ko'tarish uchun nedir suratlar qo'ygan bo'lsa, ular o'zbek navoni rahbarini fikricha juda behayo bo'lsa, men bilolmadim. Men ko'rmaganim uchun bir narsa deya olmayman. Lekin shunchaki yengsiz bir ko'ylakda ayol suratga tushgan bo'lsa va uni suratini o'sha maqom qilgan bo'lsa, bu o'zi o'zbek navoni boshqa ishi yo'q ekanmi degan fikrdan boshqa gap ayta olmayman. O'sha yengsiz ko'ylak kiyish bu behayolik emas hali.
Tamam. Toshkentdan shoira Dilorom Ishoqova edi. Rahmat, Dilorom aka.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglaydi.